Tweyanziza nnyo mwanyi naffe mmere sempi jjalo akakisako tuwadde ne management ya Star FM olwotukkiriza okuba nga tusomesezaako abantu amazima. So era nga bulijjo ne sikyeyanjula nakweyanjula nga bulijjo yeffe aba bulijjo Eliezer Jjuuko, Ssebwato Paul ne Kyaligamba Jackson. So tugenda kutandika butereevu katuwombeke tusabe. Kitaffe omulungi Mukama, twagala okwebaza kubanga osobosezza okuba nga tutambula mu pulogulaamu okuva gye twatandikira n'olwaleero we tuli. Tweyanzizza kubanga osobodde okuba nga otukumidde ku mpewo n'abawutuwuliriza baffe. Wuwe omukisa buli muntu yali ku leediyo eno ng'agenda okuba nga yeteeseteese okuwulira ekigambo kino. Muwe omukisa munyala Yesu Kristo Mukama waffe tusabye.
Amen.
Abooluganda, ndowooza nga bulijjo
kujjako nti abantu ba Katonda Mukama waffe yeebazibwe.
Amen.
Nali agadde bo essimu yaffe kubanga budde bugenda ne tukwata wano nabanga temuyinde temufunye essimu zaffe ezo. Kale eri 0753 1 1 6 2 0 2
neya MTN 0783 1 8 3 3.
Wewaawo.
Kati tuzze tusoma tuyiga kabe akabanga kagenze naye tutegeka olukungaana lwetujja bayitamu mwenna tusobole okubanga tuyigira wamu physically. Wow. Tujja kubabuulira ekifo n'olunaku ebbanga etali lyawalanduza mwezi gwa December wiiki esooka. So mweteeketeeka okubanga mujja okuyiga naffe nga tuli wamu n'ebibuuzo mubitubuuze nga wetuli ffenna. So muganda wange Eliezer Jjuuko, ku mulundi guli olusande yaggwa abanabbi bwa Peter era wali otunnyonnyodde bulungi nnyo ensi eyasooka engeri gyeyasaanawo n'amataba ensi ey'okubiri eno gye tuliko n'engeri gy'egenda osaanawo n'omuliro n'otubuulira eggulu engeri gye bagenda olisaanyaawo gye balizingako ku kukwata zimalayika the demonies ne sitaani waazo bazigalire mu bunnyo obutakoma bwe tusomako mu Revelation. Kati wetwakoma ogenda tubuulira ate ensi yegenda kuzingibwako eti egenda kuteekebwako eti omuliro.
Kakati ogwo omuliro gwogerwako ogenda okuzinga kensi eno ng'ekyamba. Abantu bakatonda batawuliriza bwe guli gwe twala mu Zefaniya esula 3:8 nti bwe busungu bwa Katonda naye tebwogeddwako wokka, bannabbi bangi baabwogerako. Naye olw'okulokola obudde Yesu Mukama waffe yatunnyonnyola bulungi n'agamba mu Matayo 24:21 nti nate tusomere wa Mataya abiri munya abiri mwe kwa abiri mubiri
Mataya abiri munya
Matayo abiri munya
we wow
olunyiriri lwa kumeka
tandika ku lunyiriri lwa abiri mumeka lwa abiri mwe mu kutuuka ku lwa abiri mwe bibiri
kubanga mu biro ebyo waliba ekibonyobonyo ekinene nga tekibangawo kasookedde ensi ebaawo okutuusa leero era tekiribaawo nate. Ennaku ezo singa tezaasalibwako tewandirokose buli alina omubiri naye olw'abalonde ennaku ezo zirisalibwako.
Kakati sebo Mukama waffe yagamba nti ekiseera eky'enkomerero ekiseera ky'okudda kwe ekiseera ky'okuzingako ensi eno ng'ekyambalo walubeera kubonaabona walubeera akatyabaga akatabangawo kasookedde ensi eno ebeerawo. So ng'ate n'omulanzi Danieri yakalanga omulanzi Danieri bwe yayolesebwa mu ssuula 12 onye olusooka
nti wajja kubaawo ku nsi
akatyabaga mulayika omukulu bw'aliyimirira Mikayiri ndi walubeera wakati abagana okubonabona ku nsi kuno okutabangako kasookedde ensi eno ebaawo solirubaawo nate. Kati akatyabaga ako nabbi omulala muddu wa Katonda omulanzi Isaaya kalulaga nga bwe kanaabeera akagenda okusaanyaawo omulembe guno omubi abantu abalina endowooza omukazi n'olangira n'okulangira mu lujjudde mbu nawasiza mukazi munnaani
ofundako naye bagenda ne mumakanisa nebabagatta
nebabagatta
va kukulangira obulangirizi
mukanisa zizi twagambye
ezizi kanisa zetwaezire
waine ali nebi byesebwa azimbawo
azimbobwa agenze mukanisa zizi twayogeddeko
ono naguba mukazi wo banagenda gwamba mukazi wa musajja munne najja nebamugatta nga pasta ya mugazi bapasta abo sijja bogerako ababikola
naye twabalabye nti bali mu nkambi z'abali bamalayika be baasiba ne sitaani abakozesa
nkitegeale ntulaba nti enzikiriza eyo n'abantu ab'omulembe guno abalowooleza mu bubi abakuba abantu bannabo obutayimbwa abalala basinza bifaananyi abalwanyi amataka mangi n'alimba banne nti malayika namu yandagigidde Katonda yandaze kino omulembe ogwo n'ebyenfuna byagwo ebibi byakusaanawo naye olw'okuba nti Katonda tuwa ekisa kyava tulaga ebintu ebyo ngaebiragenda okusaanawo ng'ayita mu mulanzi Isaaya bikkula nange omutu wa Katonda tuwuliriza mu Isaaya 24 Isaaya 24 tusooka olunyi olusooka okutuuka ku lwokumeka ku lwokusatu n'agamba bw'ati laba Mukama ensi agimalamu byonna era agizisa era agivuunika era asaasaanyiza ddala abagituulamu n'abantu tebali luwona era olulituuka ng'abantu bwe baliba bw'atyo kabona bw'aliba nti banabeeyita ababuulizi b'enjiri ba pasita naye nga bamulabe walali ba mazima
counterfeit abacupuli
ebicupuli si byokka ndi babula beeyita ba pasita abula bangi nnyonyonyo bali mu madiina mayitirivu ennyo agali ku nsi wano si bwe kiri bakabona abo bonna nabo balibanga abantu tebajja kubeera njawulo akatyabaga kakubatuukako nga bekajja okutuuka ku bantu bonna
wekatuuka ku musawo omuganda wekatuuka kubanga olumu kifaananyi ate gwe olina wabulabe ennyo
ng'omuddu bw'aliba bw'atyo Mukama we bw'aliba tekajja kubeerako nnyo nebanga manaja covid yondo mulabye manaja nawe olina okutambuza ebigere nowenganaakana n'atunda omuddu ennakasero
kyekimu
ebigambo birabye bulungi n'agamba ti ng'omuzaana bw'aliba bw'atyo omugole we bw'aliba house girl bw'abeera ne Mukama we
bw'ajja okubeera
ng'omuguzi bw'aliba bw'atyo omutunzi bw'aliba bana balina amaduuka manene bona mu kibuga n'abajja bagula kubona bajja kuba byenkana amaduuka maggale byonna bonnangaakatyabaga kajja bazinga kukyenkanyi nga covid bwebalaze kakatinye nnyo kale bw'atyo bw'atutegeeza omulanzi Isaaya ng'omuguzi bw'aliba bw'atyo omutunzi bw'aliba ng'awola bw'aliba bw'atyo eyeewola bw'aliba ng'aweebwa amagoba bw'aliba bw'atyo amuwola amagoba bw'aliba ebyo bigenda okutuuka ku bantu
kwegamba mu kyonna kitegeeza nti tufena ebituuka kwona kyekituuka kwona
tewabakiriza olwokusatu nti ensi aligimalira ensi erimalirwamu ddala byonna ne faamu zaffe n'ebintu byonna ebyobwesigo byobwobugagga byonna byakuggwaawo era erinyagirwa ddala kubanga Mukama ayogedde ekigambo ekyo Mukama akoze eki
ayogedde ekigambo ekyo
ensi ewuubaala era esaanuuka ettaka liggwaamu amaanyi era lisaanuuka abantu abagulumivu ab'ensi baggwaamu amaanyi kati ojja kubisoma ebyo byonna byonna naye tutuuka lunyina 17 wano n'ayongera n'akutangaaza entiisa n'obunnya n'omutego biri ku ggwe gwe atula mu nsi
entiisa n'obunnya n'omutego
olwaleerolangirira kyategeeza nti obunnya muno bukwata batega ebisolo obunnya ti abantu bonna emitego gye balinze tegisosola ani mukulembeze ani kabaka n'atali kabaka bonna kijja kuyoola kabaka n'abambowabe
ani mugagga ani mwavu
okitegedde tugende mu 18 awo lirituuka oyo adduka eddoboozi ery'entiisa aligwa mu bunnya n'oyo alinnya okuva mu bunnya wakati omutego guli mukwata kubanga ebituli ebyewaggulu biguddwawo n'emisingi egy'ensi ginyeenya 19 ensi emenyekedde ddala ensi esaanuukidde ddala ensi ejulukuse nnyo 20 ensi eritagaataga ng'omutamiivu era erinyugumizibwa ng'ensiisira n'okusobya kwayo kuli gizitowerera era erigwa entagolokoka nate ebigambo bisigadde nabisoma Isaaya omulanzi 24 akulaga ensi bw'eritagaataga ng'omutamiivu era erigwa ekigo terigokoka nate ensi egwa etya ekigo tebyenfuna byayo
bitagaataga
byakusaanirawo ddala va kutagaataga kuno kwa covid kubadde kutini nnyo
naye kabadde katono akatulaga nti kisoboka kubanga nali simanyi nti walibawo embeera ng'ensi yonna eri ku muggalo tewali byanfuna
ennyonyi zona tewali etambula amawanga gonna kati kiri kijja kusukka kubanga wano waliwo amafuta nga emmere esobola okuva emasaka netuuka ekampala ano negenda eruweero
kati kululi kiri kusukka
n'abantu oba entalo zijja kulya abantu bete nebi jambia nukufane nduwa davidi soka unukovidi za seba ntukubade kutuka
atani napa kubwa kuna changwa
kakati chafudagwa tinevi njigiriza oba evi mfuna webidio nembela za haba ntu evi njigiriza evi dini evi ya kusana u
musomba sanyo
kuru kari yeseno yon mwenembe guno buwete mwegendo kusana u eja kutaga ngumutamivu egwe chigo eneme okudda
musumba
okulachi
okudda sanyiwo kuzayo katono emere yoyo nayo nina joyogerako gwe muliro
gwe muliro erake kati abaga
oh
agenda kutuka ku nseno kusanya abo bolu kuzinga kensemu lembe
obusungu bwa mukama bwetwalabye
we wao
obombo joro
olubombo ja kale choke tugende ate mutume chiayogedde wali munyule
13
Petro so mpetele balu ya petele
yungu mbili nga ewe nabi wede
sura satu
fetuli ndirire nse mpya
uwe wao
tusumewo chibanga njogera biyangi
aa biyogera biyogera unyule kumine satu nandugamba weruti tingabu ya subiza ngamu subira ngabu ya subiza na ye ngabu ya subiza tu subira eguru erija na nse mpya utugrifu wabuna atura
otyo
eguru erija
eguru erija elio eliriwa
kemso mawalimu kubikulirwa esura abiri mwemu
kubikulirwa
esura abiri
mwemu spol soma
ku speed okuba kunyoro soko tuka kulusa atoli okubusoma
ro kubanka titulabye stani asanyizo
esura abiri mwemu
soma
olunyiriyo lwa kumeka
olusoka
nenda bya eguru erija nensempia kubanga eguru eri oluberebelie nensi yoluberebelie ngabigenze nenyanja nga techaliwo nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusalemi ekijja nga kikka okuva muguru ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole eye ayonjereddwa ba nempulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti laba eweema ya Katonda awamu n'abantu era anatuulanga wamu nabo banaabeeranga bantu be naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo Katonda waabwe
tuliwulidde eggulu erijja
nendaba eggulu erijja n'ensi empya
eggulu erijja eryo lyetusomako mu kubikkulirwa essuula abiri olunyiri lw'omukaaga okubikkulirwa essuula abiri olunyiri lw'omukaaga n'agamba ati aweeredde omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mukuzuukira ogw'olubereberye okuva kwokubiri kuli n'abuyinza ku bo naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era bakristo era banafugira wamu mali myaka 10 nti abo abalina omugabo mukuzuukira ogw'olubereberye be balonde ba Kristo
abakkiriza olwaleero ab'amazima
abalonde
ab'olubatu
sibine bizimbe bitulaba ndi kanisa ya Sumai of Revolution
eyange ya Jackson
niye abalonde ba Katonda ab'olubatu ye kanisa y'omuwendo ye mugole wa Kristo yegenda okukola eggulu erijja era abo kyavuga nti nenda banga omugole ategekeddwa bba nga batangalijja olw'empisa n'empisa ez'obutuukirivu ze baafuna ze baayiga ze baakwata nti abo bagenda okuba omugole wa Kristo era bagenda okubeera ku mbaga ey'ekitiibwa embaga y'omwana gw'endiga abo bakola eggulu erijja
era
bagenda okugaana ku nsi okumala emyaka 10
ewaawo emyaka 10 gye tujja kujongera okujijira naye soko olwo ogire kati olwo ensi empya olwo bano bafudde abaddemu abantu bafudde bonna
abasinga obungi
kati ettaka likyaliwo
soko
mpa ekifaananyi otyo
kakati kyeva tulaba tutandika na kulu erijja ndi Yesu kyavajja okufuga okumala emyaka 10 wano ku nsi tulidde nti ye n'abalonde be ne mukazi we n'ekkanisa ye ey'amazima abo abalonde ba Katonda ab'omuwendo ab'olubatu bagenda okufuga ne Kristo okumala emyaka 10
anti kakati kyembuuza abantu bafudde kati bano bafuga ki
soke tulabe nti bakufuga no ku nsi bikula nange omuntu wa Katonda tuwuliriza okubikulira essuula 5 okubikulira essuula 5 olunyiri omwenda kutuuka ku 10 alabyewo omusajja wa Katonda sobola tusomera ku speed
olunyiri olw'omwenda
kutuuka ku 10
ne bayimba oluyimba olujja
nga
boogera nti osaanidde Katonda ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'oggulira Katonda olw'omusaayi gwo mubuli kika norulimi n'abantu neggwanga nobafuula eri Katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga bafuga ku nsi
era bakufuga ku nsi
eh.
Kale tulabye nti Kristo Yesu wamu n'abalonde be n'emugole we n'ekkanisa ye y'amazima ababoolu batu bakufugano ku nsi okumala emyaka 10
kakati yongera yongera omukisajja wa Katonda yongera ontangaze ku myaka 10 woba olinakyo badde oyagala okwogera kyogere naye ontangaze emyaka egyo 10 yalangitegeera
tuulidde ne mukama waffe Kristo Yesu n'abalonde be n'emukyala we omugole we y'ekkanisa ye y'amazima abooru batu sizino chachi yange jude ebuli mtu na saa sana na kulebi ama gerebi ama njine bakomba ebyo nebyo bulimba imula bako TV sibi ebyo ila wana baka Yesu wakubadu liantisiba manyanga kumwe muve wendi abakolebi ambione kare natenge tukenza hapo na yetu labi nti abo nga bafuga kuhunsi abanonde baka tunda bali nomu gabo mkuzuka wakubira baka bona babira baka bona bawachi wabama ntubo naba sigade ngenjile yobulimba weri tipo naba genda mgenda basanya yo sesanya yo faba sigade kanisa ya Katonda genze kumbaga yomana wendi gatu genze mugulu ensiyo nesanya yo bana bafuga bani nga baka bona
yes
chetu kubamaone tulaba nti Yesu ya subize lecha yugira nga gema ziba ti walibira kuzukira kwa abantu bonna.
Okay.
Abalungi na ababi.
Okay.
Era Yesu yakinyweza mu Yokana ngagamti. Tumwe unyejo. Yokana sura 5. Yokana sura 5 unyulwa mu mwenda kutoka kulwa 2. Abiri munana kutoka kulwa mu mwenda. Naka tuwe unyejo kisera chijja. Bonna abali mu ntano yoli edoozie nibazimba.
Nibavayo.
Abakolanga ebirungi walizukira olongo tagwao. Na abakolanga bita sana walizukira musango. Ti Yesu asoka kuzukiza abantu bonna. Na abayita bano bonna bakubutayimbwa. Bano bonna basamize. Bana bonna bakole ebyambyone. Bana bonna bo musajja yawasa musajja munne. Omukazi yawasa mukazi munne.
Abalungi n'ababibone.
Bonna bazukira. Ni abalungi gwe guli omuwendo gwe tuulidde abalina omugabo mukuzikira ko eri.
Bo bakyusiddwa bagenze mu ggulu.
Bali naye.
Kati lye ggulu.
Bafugano ku nsi.
Bafuga.
Eggulu erijja.
Tebakyalabikana maaso.
Yekalu ya Mukama. Tebakyalabikana maaso. Naye abo bagenda okuba nga bafugano nga yekalu ya Mukama ejja ku nsi. Abo bagenda kuba bakabona. Babeera bakabona bagenda okuvaamu ebiragiro nga bayigiriza abantu amazima g'abantu abakatonda amazima gemuulirako pulogulaamu ya feeno tudde eri amazima ga Bayibuli. Abo bagenda kuba nga bayigiriza ensi nti abo abantu webadda abantu banaaba bayiga nga bayigiriza basooka kubazuukiza. Kati okuzuukiza okwo kw'abantu bonna bajja mu bwakabaka bwa Kristo era mu bufuzi bwe okumala emyaka 10. Pauli yavashi
nyunze
ya kuzukira kwa abantu bonna balonje nababi kati bazukira ne bazukira musango no musango ogo gwa kumala emyaka 10
ndoza kwagwigiriza ako wana musango
somako chavayo gera Paulo nanyweze bigambe ebyo bikola bya batume sura 10 musango nyindwa satu mwemu tikatonda tesetezo olunako olw'okusala musango
je emyaka 10
era ligusazisa mwana woyo guyasukiza mu bafu ye Kristo Yesu. Ti Yesu Kristo emyaka egyo 10 nga afuga lwe lunaku olumu eri mukama waffe. Jaguwa emyaka 10. Bufuzi we munaku olw'omusango. Kati abantu bonna bazuukira eri omusango. Era n'omusango tugusomako nti abantu bonna bazuukira kujja eri omusango bamala kuyiga mazima. Bamala kutegeezebwa.
Bamala
kutegeezebwa.
Obwana bwe balioke basalirwe. Tesasalira muntu atabimanyi.
Obwana bungi nnyo bufudde nga tebulidde nga kulinnya lya Yesu. Ate bufiira mu kibi kubanga wazaalibwa mu kibi. Abaana bangi nnyo abattibwa ku mulembe gwa Yesu we yazaalibwa. Abaana bonna ab'obulenzi abalina emyaka ebiri okudda wansi bonna baabasala tebaawulira ku njiri y'ekitiibwa.
Abamu ababuuliza enjima bagamba tebulina kyebwayonoona bwagenda butereevu mu ggulu.
Nedda baabyo bonna bazaalibwa mu kibi kya Adamu ekyandikwa birikiriya tebikyusakyusa tebikyagasagana. Teriyo okumenya eyo njiri ya bulimba ya Sitaani.
Obwana buto kafa kalinda kuzuukira kuno kwa bonna terikaana kato kali mu ggulu mbu kagenze
ku kiti. Bonna balinda okuzuukira abalungi n'ababi bonna balinda okuzuukira. Agambye bonna bali mu ntaano y'eddoboozi ly'omwana w'omuntu ne bazivaamu. Abaakolanga ebirungi ndi bawa empeera y'obulamu obutaggwaawo. Nabo balinda ddoboozi okuva mu ntaana. Kati teri afa n'agenda butereevu mu ggulu. Bonna balinda butereevu eddoboozi ya Kristo.
Ya Kristo.
Eddoboozi ery'akagombe ery'omwanguka. era bali okubave mu ntana kitegeye twabigako lume kulimbibwa na njire yasa ekyamugiriza ngelimba ngetambula ngerwanyise byawandikibwa sitani yabaki yabakirimu
yaba namutwamula bye wali
ebi yatatudde ya katonda tatudde
akolo banga ina kyazimba
aha atende bosingana ngazimba yekalo ya manye nnyo na gandi ne kanisa yange ngale namwe muddo mwesigwa ali okakole kyamagere kibulwa nkanya ali okalimba byawandikibwa bible najifura kifura nenge kale abantu bakatonda mwegendezi nedulabye tikibasokera ko mu bufuzi bwa Kristo Yesu kumana emyaka 10 kwe kuzukiza abantu bonna n'abantu okujja eri omusango era bajja omusango kikibeerawo kati kisomenga tuyita mu nabbi bikulirawo mulanzi Isaya
so ejo jejimu ku mirimu gy'abafuzi bano
wewa
ogusooka kwe kuzukiza abantu bonna nga Yesu Kristo ali ne jetuyite kanisa n'omugole ewe kitegedde bulungi
akati watusoma mulanzi Isaya 26
26
olunyiro kuno mwenda
olunyiro ole 10 no mwenda
olunyiro 10 no mwenda
abafubo bali babalamu emirambo jange girizukira muzukuke muyimbe mwe ababera mu ntufufu kubanga omusulo gwo gulinga omusulo ogwoku middo nettaka liri wandula abafu
ettakweri maloku wandula abafu chechiddako gulizo nnyiro omwenda Isaya 26 nnyiro omwenda nako yanga nokula mu bwange kiro wewao nakeranga kumacha okukunonya nomoyo gwange munda yange kubanga emisango jo jibera munsi abatuula kuttaka libaliiga kati bali bazukirira omusango era emisango gya mukama jibera kunsi okumala emyaka 10 abantu ula kutaka
abazukira komyewo
zukira kikisera chawe ekyo kuyiga obutokirifu
bategeere nti basobya bawa bwa
kandi kwachiri kitugirira mu kukuru abiri onyiro mukaga na ganti lubera bakabona eri katonda era Kristo era to akufuga ku nso kumale myaka 10 kabona abera mutabaganya wabantu
ne katonda
era kabona abera makati gawe era no mirimo gya kabona emikuru gye giruwa
jogere
kuyigiriza abantu amateka ga Katonda. Ere kigambo kirungi kya mazima.
Kuyigiriza.
Okudira abantu okubasabira, okubawo
okubaleka
eri Katonda. Ebyetaago byabwe. Okubitwala mu maaso ga Katonda. Okubeera omutangiriro, okubeera atangirira.
Omutabaganya.
Funa seddaka, omutabaganya w'abantu ne Katonda. Abantu ajjanga n'obunafu we, waine ebikolwa bye ne bamusabira maaso ga Katonda. Kale bawankabona bawa abantu bali tanga saddaka ezokwebaza bali tanga saddaka ezebibi byabwe bakoze yina abero mutabaganya natwala saddaka ezo niyibaza ekatonda
lindako kati bali bali mu moyo kati eri tuli bakabona kubanze nange netadde mu kifananyi ndi kabona tuli mu moyo bandi etera
Kristo ngali mu moyo
Kristo ali mu
moyo talabika
talabika kati bali tutabagana tutyawo munga n'omuntu gotalaba
oloku bandi enteka teka yensempya ya mwendo mungi katonda yateka teka naga ndi waluwa abaddu bange abatawe bwa mukisa bukubera kitundu kya mubiri gwa Kristo era batafu na mukisa kubera kanisa ya Kristo kubange kanisa ya Kristo abantu abasingu bungi bakimanyi yatandika kuluna kula Pentecost niye kakati abalanzi nga Isaya Yeremia Ezekiel Daudi embera yawe eri ludda wa mu bwakabaka bwa Katonda abo bagenda okubera n'empeera era bakuzukira no kunsi n'okuzukira okw'omwendo kwe kuzukira okwabwe kwa namba 2
bali mukuzukira okw'okubiri
era gandi ngenda bawe embeera n'empeera yabwe ejja kubeera wansi wa Kristo Kristo ejja kubeera kabaka ne kabona ye mukulu naye bano bagenda omuddirira no kunsi bo bagenda kuzukira n'omubiri n'omusaayi nga guno ogwaffe ge tulina era agenda obawa obufuzi wano ku nsi babeera abalangira abakulu mu nsi omulanzi Dawudi anyweza ensonga eyo bwe tusoma mu Zabbuli essuula ya 5 onyere 16
bikulayo mangu mangu obudde
yangu ya munanga abantu bakanonda bategeere omulanzi Dawudi Zabbuli ya 5 olunyiriri 16 tusomere waawo omuntu wakati
Zabbuli ya 5 olunyiriri 16 kale katusome awali bakitao awali bakitao wanaberanga abana bo
bali bera abana bo
bolifula abalangira munsi zonna
bali fuula abalangira ba chief ekitabwe twakulana kuba mulembe gwa bote wali oba chief
wali chief
aha kati bano bibagenda kubira abalangira ah mulembe gwa kabaka wali oba chief abalangira bakuru bebi kaba chief bano bibagenda kubira abalangira abakuru munsi yonna afi bazibwe
amen
kale abantu bakatonda bali ulide tulide sempya enna tulo kutukirifu era abo bibajju kubanga amateeka gaveri mu Kristo ne gajja mu Yerusalemu Abraham wa Isaka ne Yakobo Yeremia Isirayeli Ezekieli Amosi bonnaabo bannuwa nge mateeka gayita mu bo nga gatuukiri abantu bonna ku nsi kituukiriye kye twayigako omulundi ogumu nti tekuyita mu zadde lya Abraham ensi yonna mweriweebwa omukisa eri zadde ery'okukkiriza ekkanisa neri ezadde ery'omusaayi erya Abraham eggwanga lya Isirayeri ng'oyita mu bannabbi abo bakulembeza wano ku nsi bagenda okuweerera nga bebalangira nga ba president
nga president
wano mu Uganda bajja okufuga
nga bino
bya president wa America bino Obama tebikyaliwo
Trump
bya Boris tebibiriwo nga tulina kati bapya ba Isirayiri
mugakiika ezisembayo zino ebbiri njagala ompe ekifaananyi ekiribaako ekyekiri oluvannyuma myaka 10 giwedde
emyaka 10 nga giwedde Katonda yatulungamya ngayita mu mutume we Paulo Paulo n'agamba mu baluwa eri abakolinsi esooka olunyiri 15 okuva ku lunyiri 23 okutuuka ku 28 n'agamba nti ti emyaka 10 nga giweddewo ng'amaze okuddira abalabe bonna obateeka wansi w'ebigere bye niye alizzaayo obwakabaka eri kitaawe ti Kristo Yesu aliddira obwakabaka n'obufuzi n'abuzzaayo eri Katonda Katonda alyoka abeere nga ye mukulembeze ng'abantu bamaze okutereera bali perfect abantu bateredde batukuvu basobola okukolagana ne Katonda kubanga omuntu atali mutukuvu tasobola okukolagana butereevu na Katonda
kitoofu kitoofu Katonda tatunula ku kibi
basobola okukolagana ne Katonda Katonda waabwe kale n'abantu ba Katonda batuuliriza natolwa obudde twebaza Katonda twadde omukisa guno okubeera nammwe pulogulaamu yaffe n'okutegeera ddala amazima amannya agange sigadde eri eza jjuuko tukubire ku ssimu 0753 MM6202
Mwana nange sabato kusibwa abatuuliriza.
Abatuuliriza mwenna tweyanziza nnyo kama tumwebaza nti mubaddeko nga muwuliriza kale mweyongere okubanga muwuliriza nange mbakamba sibule amanya asigadde disebwato Paulo kuva mu buweereza bwe bumu.
Abooluganda mwenna abatuuliriza bafuddeyo okugobera pulogulaamu eno nyongera obajjukiza nti tujja kukola olukuŋŋaana tubaite tuyigireyomu nammwe. So oba olina kyoyagala tujja kuba mu December naye oba olina ekibuuzo kyo nga olina kyoyagala okubuuza kuba ku ssimu ze baba wadde 0753 10 16 22 neya MTN 0782 31 83 nga we nabagambye nti tuba n'olukusoma ku zoomu naye oba olina kyoyagala okutegeera byonna kuba ku ssimu eya MTN 0782 31 83 ng'oyagala okusomera ku online eya zoom omulembe omupya n'olwekyo katubasibulire wano obudde tebusobodde kujja naye gwe omulamwa gugguse bulungi mukama abawa omukisa.